nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο... Ακούτε την εκπομπή «Ασκώντα δικαιώματά μου» στην Ευρώπη του αύριο. Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τρία θέματα και τρεις καλεσμένους. Πρώτος καλεσμένος θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών στο ΕΚΠΑ, για να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ιδίως για το σκέλος που αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας. Πώς είδε αυτές τις εξελίξεις και πώς τις εκτιμά. Θα συζητήσουμε επίσης και για ένα πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο «Επιτεύγματα και στρατηγικά λάθη της εξωτερικής πολιτικής μεταπολίτευσης». Αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Μετά θα προχωρήσουμε με τον κύριο Θρασίβουλο Κονταξή, ο οποίος είναι ποινικολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η προσβολή της προσωπικότητας». Είναι ένα θέμα το οποίο ήρθε πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή το γνωστό ή δεχθές έγκλημα στα αγγλικά νερά και αφορά αυτή τη στάθμιση ανάμεσα στην ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα των πολιτών να μαθαίνουν, το δικαίωμα της κοινωνίας να μαθαίνει και να ενημερώνεται γύρω από τέτοιου τους θέματα υψηλής ζήτησης για ενημέρωση και από την άλλη πλευρά στο θέμα της αξιοπρέπειας και της ιδιωτικότητας όλων των πολιτών, ακόμα και των κατηγορουμένων, ακόμα και των κατηγορουμένων καθομολογίαν δραστών και δολοφόνων, που βεβαίως περιορίζονται από την ίδια τους τομολογία τα δικαιώματα τους στην ιδιωτικότητα, αλλά δεν χάνονται, ιδίως μέχρι να γίνει η δίκη και να αποκτήσει ένα τελικό και τελεσίδικο χαρακτήρα. Ενδιαμέσως να κάνουμε μία στάθμιση. Θα ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Κονταξή ποια είναι αυτή η στάθμιση. Έχετε δει μια συζήτηση που αναπτύχθηκε αν θα έπρεπε να αναφέρονται από το προσωπικό ημερολόγιο της Θανούσης της Καρολάιν και που ήταν θύμα ενός στιγερίου εγκλήματος του ίδιου του στον άντρα, μια γυναικοκτονία που λέμε, όχι μόνο εμείς και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τα περισσότερα κράτη στον κόσμο, που είναι μια ειδική μορφή ανθρωποκτονίας. Τρίτος, κύριος Δημήτρης Λέκας, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Θα συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που θα γίνει και το οποίο χορηγεί και το πρώτο πρόγραμμα και η ΕΡΤ, γιατί αφορά την περιβαλλοντική επιστήμη και τεχνολογία. Θα είναι το 17ο συνέδριο. Όλα αυτά και τώρα θα πρέπει έχουμε τον κύριο Ιωακιμίδη. Ωραία. Μουσική λίγο και επανεχόμαστε. Λοιπόν, Σκόδα Δικαιώματά μου, Σταυρό του Αύριο, Περκλής Βασιλόπουλος. Όπως σας είπα και πριν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών στο ΕΚΠΑ. Κύριε Ιωακιμίδη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας.
Δύο θέματα θέλω να συζητήσουμε. Πρώτο θέμα είναι μια εκτίμηση το πώς πήγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση και με την Τουρκία. Πώς βλέπετε τα πράγματα, υπήρξε ένα ανακοινωθέν, υπήρξε μια οργία εκ μέρους της Τουρκίας. Πώς το εκτιμάτε, ένα. Και δεύτερο, μετά θα κουβεντιάσουμε λίγο για το πρόσφατο βιβλίο σας, που είναι απολογισμός επιτευγμάτων και λαθών της εξωτερικής πολιτικής στη μεταπολίτευση. Πάμε στο πρώτο. Πώς το είδατε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήγε μάλλον ομαλά, με την έννοια ότι δεν υπήρξαν μεγάλες συγκρούσεις ή μεγάλες αντιπαλότητες γύρω από αυτό το θέμα. Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τι είπε? Είπε ότι η Ένωση είναι έτοιμη για μια συνεργατική και αμοιβαίως επωφελή σχέση και εργάζεται πάνω σε αυτήν, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι τηρούνται οι σχετικές αιρεσιμότητες που έχει θέσει στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, η διαδικασία της λεγόμενης θετικής ατζέντα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία, εξυγχρονισμός τελωνιακής ένωσης κτλ., να είναι μια σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη διαδικασία. Επομένως, το τελικό αποτέλεσμα...
Αυτά διατυπώνονται, ότι... διατυπώνονται στο περίπου, στο ανακοινωθέν.
Ναι, ακριβώς. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η διαδικασία κανονικοποίησης της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας θα έλεγα ότι προχωράει. Δεν προχωράει με θεαματικές αποφάσεις και με πάρα πολύ γρήγορα βήματα, αλλά πάντως είναι
σε μια
σταθερή τροχιά και προχωράει.
Ωραία. Και εσείς λέτε ότι αυτό ωφελεί την Ελλάδα, γιατί δεν την ωφελεί η απόλυτη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την ευνοεί μία μετρημένη ισοστάθμιση στο σχέσιό τους, από ό,τι καταλάβει τις προηγούμενες τοποθετήσεις.
Κατηγορηματικά, με άλλα λόγια...
Και γι' αυτό πολλοί σας κατηγορούν, σας εντάσσουν στο σκέλος του υποχωρητισμού, διότι δεν θέλετε να γίνει, να συγκρουστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, που δεν αλλάζει και αυτό συμφέρει την Ελλάδα. Γι' αυτό σας λένε υποχωρητικό, ενώ αυτοί λένε ότι είναι... πρωτοποριακή για την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.
Κοιτάξτε, θα πρέπει να υπάρξει μια νυφάλια στάθμιση στο τι ακριβώς εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα. Τι μεγιστοποιεί τα ελληνικά συμφέροντα. Επομένως, η οποιαδήποτε συζήτηση περί υποχωρητισμού ή ενδοτισμού ή όλα αυτά είναι εκτός, αν θέλετε, πεδίο.
Υπάρχουν στην κοινή γνώμη, αλλά... Δίνετε τις απαντήσεις εσείς, απαντήσεις οι άλλοι. Διάλογος είναι καλό να γίνεται, απλώς να μην γίνεται με αφορισμούς και επιθέσεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Να γίνεται με μια νυφάλια και μια ορθολογικός δομημένη.
Δεν μου λέτε τώρα, γιατί εκνευρίστηκε, αισθάνθηκε μια έστω οργή με το ανακοινωθέν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Τουρκία?
Κοιτάξτε, προφανώς...
Τι τους πείραξε τόσο, δεν είναι και τόσο προχωρημένοι τα γνωστά.
Θα περίμενε κάποια περισσότερα πράγματα, αλλά πάντως την ενοχλούν δύο πράγματα. Πρώτον, η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πάνω στο κυπριακό ζήτημα. Εκεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει με κατηγορηματικότητα και ορθώς νομίζω ότι η λύση για το κυπριακό δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η διζωνική
η δικοινοτική
ομοσπονδία με βάση και τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Αυτό την εκνευρίζει. Για το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ερντογάν λέει συνέχεια και ο κύριος Τσαβούσογλου ότι παιδιά είναι δύο κράτη. Αποδεχτείτε
ακριβώς
το και πάμε
ακριβώς
παρακάτω.
Αλλά αυτό,
και
αυτό...
τους εκνευρίζει αυτό που...
Βεβαίως.
Αυτό είναι το ένα.
Τα δύο κράτη όμως αντιβαίνουν και με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με το ενωσιακό κεκτημένο. Επομένως, δεν μπορούν, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποτελέσουν την ενδεδειγμένη λύση. Η Τουρκία...
Ήθελε τι, να μην μπει αυτό που είναι και κράτος μέλος της Τουρκία. Καλά, το πίστευαν αυτό μπορεί να γίνει, ακόμα και αν δεν υπήρχε μια πιο φιλοτουρκική στάση. Δεν μπορεί όταν είσαι ένα κράτο μέλος που λέγεται Κύπρος και είναι μέλος και έχει και βέτο να μην γράψει. Είναι δυνατόν να περίμενε η Τουρκία να μην υπάρχει μια αναφορά στο Κυπριακό?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Προφανώς είναι μια, κάπως θα έλεγα, αφελής προσέγγιση.
Ζούνε στον κόσμο τους, δηλαδή έχουν τέτοια υπεροψία. Τέτοια υπεροψία, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνουν ότι. Εντάξει, ωραία, είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά κάτσε, φίλε. Η άλλη είναι κολοσσός, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει 27 μέλη. Επίσης υπάρχει η Ρωσία, η Κίνα και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται το καταλαβαίνει λίγο ο Ερντογάν και έχει αρχίσει και αλλάζει τώρα. Το θέμα είναι προσωρινά, επιφανειακά. Γράψτε και εσείς ένα άρθρο στα νέα.
Κοιτάξτε, προφανώς έχουμε μια άλλη Τουρκία. Εάν συγκρίνουμε την Τουρκία που είχαμε το περασμένο καλοκαίρι, του προηγούμενου έτους.
Ναι, που έριχνε μέσα.
Ήταν ό,τι μια ό,τι Τουρκία,
πλοία μέσα στην. Αφισβητούμενη φαλοκρηπίδα, γιαβούς, παραγιαβούς, χαμός γινόταν. Τώρα φαίνεται λίγο πιο ήρεμο το πράγμα.
Είναι μια διαφορετική Τουρκία. Είναι μια Τουρκία.
Ίσως επειδή έφυγε ο Τραμπ και ζορίστηκε ο Ερντογάν.
Είναι ένας από τους λόγους. Ένας δεύτερος λόγος είναι οι γενικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει στον περίγυρο, στο γεωπολιτικό περιβάλλον, και η διαπίστωση ότι αυτή η υπερεπέκταση που επιχείρησε η Τουρκία, νεοοθωμανικού τύπου κτλ., δεν απέδωσε ιδιαίτερα ωφέλη στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ναι. Ούτε στο οικονομικό πεδίο, ούτε στο πολιτικό.
Λέτε ότι δεν απέδωσε πολλά ωφέλη. Ναι.
Δεν απέδωσε. Επομένως, ο Ερντογάν επιχειρεί αυτή τη στιγμή μία επαναπροσέγγιση με τη Δύση και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο βασικός οικονομικός εταίρος άλλωστε της Τουρκίας, τόσο σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις.
Και προσπαθεί αυτό. Και αυτό λέτε, αν το χειριστεί καλά η ελληνική κυβέρνηση, και από ό,τι φαίνεται, εντάξει, κάπως καλά πάει. Συμφέρει την Ελλάδα, διότι γυρίζει ο αντίπαλος και πάει σε ένα χώρο που είμαστε μέλη της οικογένειας. Πώς το κάνουμε?
Ακριβώς.
Έχουμε αντιθέσεις, αλλά είμαστε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ενώ αυτό είναι απ' έξω.
Αν μου επιτρέπετε, το γενικό αξίωμα είναι ότι όσο πλησιέστερα είναι η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο καλύτερα για την Ελλάδα.
Έτσι,
η οποιαδήποτε ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, είναι μια ζημιογόνος κατάσταση για τα ελληνικά συμφέροντα, και αυτό νομίζω καλό θα είναι να το συνειδητοποιήσουμε, και νομίζω ότι αυτή είναι λίγο πολύ και η στάση όλων των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει κάποια ελληνική πολιτική δύναμη η οποία να πρεσβεύει κάτι το διαφορετικό.
Εντάξει,
δηλαδή
το κουκουέ,
λήξη μεταξύ των δύο πλευρών.
Εντάξει, το ΚΚΕ συν ορισμένη ανεξάρτητη φορή από άλλη πλευρά όμως. Από άλλη πλευρά. Έχει αντιθέσει, έχει και συνέδριο. Έχει και συνέδριο σήμερα και αύριο. Βλέπει το θέμα εναντίον στη λογική της απελευθέρωσης από τον υπεριαλισμό και ταξικά. Το βλέπει εντελώς διαφορετικά. Δεν συμφωνεί, δεν θέλει ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ΝΑΤΟ κτλ. Είναι ένα άλλο διανοητικό πλαίσιο. Εντελώς, ναι. Οπότε δεν μπαίνει, λέτε, από τα υπόλοιπα κόμματα.
Ακριβώς.
Υπάρχουν μερικά κόμματα, βέβαια, και μερικές ομάδες που θέλουν να γίνει αυτό για να αποδείξουμε στην Τουρκία ότι είμαστε και πιθανοί νικητές στο πραγματικό στρατιωτικό πεδίο, γιατί όσοι θέλουν σύγκρουση σκέφτονται στρατιωτικά, δεν σκέφτονται με την έννοια διπλωματίας, κυρίως λέω, κυρίως. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε αυτό για το βιβλίο. Δεύτερο, το βιβλίο σας, τίτλος «Επιτεύγματα και στρατηγικά λάθη της εξωτερικής πολιτικής της μεταπολίτευσης» από τις εκδόσεις Θεμέλιο, έτσι δεν είναι? Θεμέλιο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εκεί λέτε τα επιτεύγματα και λέτε ότι είχαμε αρκετά επιτεύγματα στη μεταπολίτευση. Διαβάζω επιτροχάδι για να κερδίσουμε καιρό. Επίτευγμα νούμερο 1. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από τη δημοκρατία που κερδίσαμε και όλα αυτά. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, πολύ σημαντικό. 1. Η ένταξη στην ΟΝΕ, που αργότερα οδήγησε στο ευρώ. 2. Η θέσπιση των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων. 3. Η θέση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θαυμάσιο, έτσι, 5. Η ένταξη των Βαλκανίων, Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 6 καλά. 7. Κανονικοποίηση σχέση με ΗΠΑ, ενίσχυση σχέσεων με Ισραήλ, Κίνα, εξευρωπαϊσμός εξωτερικής πολιτικής. Ωραία. Πάνε 16 καλά, λέτε. Πάμε τώρα στα λάθη. Για πείτε μου για τα λάθη. Συνοπτικά.
Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό επιχειρεί, είναι σύντομο βιβλίο, αλλά επιχειρεί μια συνολική θεώρηση της εξωτερικής πολιτικής της μεταπολίτευσης.
Είπα εγώ τώρα τα θετικά. Πείτε μου τα αρνητικά.
Θετικά,
ποιο είναι το πιο αρνητικό?
Και τα περισσότερα.
Και τα περισσότερα.
Με άλλα λόγια, η εξωτερική πολιτική της μεταπολίτευσης υπήρξε επιτυχής.
Υπήρξε επιτυχής.
Πάρα τα αυτά. Υπάρχουν ορισμένα στρατηγικά λάθη. Και με την έννοια στρατηγικά εννοούνται λάθη τα οποία κατά κάποιο τρόπο εξακολουθούν να μας επηρεάζουν ή μας επηρεάσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και πείτε τρία πιο σημαντικά, δεν έχουμε ώρα για πιο πολλά.
Τα τρία τα πιο σημαντικά.
Ναι.
Πρώτον, η αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος
της ΝΑΤΟ. Θεωρείται ότι ήταν λάθος αυτό. Το είδε και ο Καραμαλής βέβαια, αλλά γινόταν αλλιώς τώρα εκείνη την εποχή.
Ενδεχομένως όχι, αλλά παρά τα αυτά υπήρξε μια ζημιογόνος κατάσταση, οι συνέπειες της οποίας εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη μέχρι σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή ζητήματα που συνδέονται με τον επιχειρησιακό έλεγχο του Αιγαίου, με το FIR κτλ. Έχουν την αφετηρία τους στην αποχώρηση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ.
Και βρήκε ευκαιρία η Τουρκία και χόρευε χωρίς αντίπαλο. Μάλιστα.
Το δεύτερο μείζον λάθος είναι νομίζω η εγκατάλειψη των ρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκη το 2004 με κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας
του Κώστα Καραμαλή.
Ναι, ακριβώς προκειμένου να μην παραπέμψουμε και να μην πάμε κάποια θέματα και κυρίως την οριοθέτηση βαλοκρηπίδας
στο δικαστήριο,
δικαστήριο της Χάγης.
Είναι ένα θέμα επίκαιρο μέχρι τώρα, άνοιξε και συζήτηση
ακριβώς,
πριν από λίγο καιρό.
Αλλά ξέρετε ότι εάν το...
Απαντήσατε κι εσείς, απάντησε ο κύριος Σιμίτης, ανταπάντησαν έμεσα από την πλευρά των καραμαλικού κύκλου που είναι κοντά στον κύριο Κώστα Καραμαλή. Λέτε, και αυτό έχει συνέπεια μέχρι τώρα. Αλλά πολλοί άλλοι λένε ότι αν πηγαίναμε και τότε και τώρα θα χάναμε μερικά πράγματα όπως την επιρροή στην ΑΟΣ, την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Καστελόριζου και τα λοιπά, γιατί τα μικρά νησιά δεν βγαίνει με ΑΟΣ, άρα καλύτερα να μην πάμε για να τα αφήσουμε ενδιάμεσα, μπάς και περάσει ο καιρός και έχουμε καλύτερη ευνοϊκότητα.
Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε μία ατζέντα θεμάτων εις βάρος μας. Με άλλα λόγια, ο χρόνος.
Πώς εις βάρος μας, αφού είπατε πριν ότι τελικά έχουμε καλά, έχουμε επιτύχει ως εξωτερική πολιτική. Δεν έχουμε αποτύχει. Άρα κερδίσαμε και καιρό σε αυτό. Μπορεί να έχουν και κάποιο δίκιο αυτοί οι καραμαλικοί.
Έχουμε μία φοβική σχέση κατά κάποιο
τρόπο. Άλλο αυτό. Φοβική σχέση από εδώ και μπρος, λέτε. Ναι.
Ένα άλλο μείζον λάθος.
Ναι.
Για το οποίο αφήνεται και η Αθήνα,
ναι,
είναι η μη επίλυση του κυπριακού προβλήματος στις δύο τουλάχιστον ευκαιρίες που είχαμε τη δυνατότητα και τις απεμπόλυσε η Λευκωσία με τη σύμπραξη.
Τι να κάνουμε τώρα, η Κύπρος είναι αυτόνομο κράτος, είναι αδέλφια μας, αλλά έχουν αυτόνομη δημοκρατία. Αν για το σχέδιο Ανάν ψήφισαν δεν το θέλουν, τι να κάνει η Αθήνα και οποιαδήποτε,
ναι,
Αθήνα και ελληνική κοινωνία.
Προσέξτε, με την ενθάρρυνση και την παρότρινση των Αθηνών έγινε η καταψήφιση του σχεδίου Ανάν. Με άλλα λόγια, η Αθήνα
δεν είναι βεβαίων. Δεν είναι βεβαίων. Είναι βεβαίων ότι έγινε έτσι.
Απολύτως. Εάν διαβάσετε το βιβλίο του τότε υφυπουργού εξωτερικών του καθηγητή Γιάννη Βαλιλάκη, το γράφει κατηγορηματικά ότι η Αθήνα ενθάρρυνε το όχι.
Εντάξει, ενθάρρυνε το όχι, αλλά υπήρχε η γραμμή Παπαδόπουλου στην Κύπρο.
Προσέξτε, την πρωταρχική ευθύνη προφανώς την φέρει η Λευκωσία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά αυτό έγινε και με την υποστήριξη της ελληνικής πλευράς.
Ναι.
Προφανώς, με άλλα λόγια, και η ελληνική πλευρά φέρει ένα μέρος ευθύνη.
Ναι.
Αλλά εάν δούμε κάπως τη μεγάλη εικόνα του ελληνισμού, ναι, και όχι απλώς στην Ελλάδα,
ναι,
τότε προφανώς είναι ένα λάθος. Το ότι είχαμε δύο ευκαιρίες, το 2004 με το σχέδιο Ανάν και το 2017 στο Grand Montana, να επιλύσουμε,
ναι,
και δεν προχωρήσαμε στην επίλυση, και σε δύο περιπτώσεις με ουσιαστική ευθύνη των Αθηνών. Αυτό καταγράφω ως ένα από τα βασικά λάθη.
Το δεύτερο, το Grand Montana, ήταν 2017 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς.
Άρα είναι διακομματικό αυτό. Δεν θέλουμε να επιληθούν τα προβλήματα, βρε παιδί μου, αφού θεωρούμε ότι αργότερα μπορεί να είναι. Τώρα έχει και μια λογική αυτό. Σου λέει, όταν είναι πιο ισχυρός ο άλλος και είναι πολύ επιθετικός, δεν το λύνεις το πρόβλημα, περιμένεις για αργότερα. Εσείς λέτε ότι θα υπάρχει θέμα με αυτό.
Και στις δύο περιπτώσεις.
Ναι.
Και στο σχέδιο, τώρα δεν είναι ίσως η στιγμή να ανοίξουμε την ιστορία, αλλά στις δύο περιπτώσεις ήταν λίγο πολύ ορθολογικά δομημένες λύσεις. Με άλλα λόγια, δεν ήταν η μία πλευρά που επέβαλε τις απόψεις της πάνω στην άλλη.
Ήταν ισορροπημένες, λέτε.
Ήταν ισορροπημένες.
Δεν είστε μειοψηφία σε αυτό.
Αλλά η ελληνική, αν θέλετε, πλευρά δεν μπορούσε να αποδεχθεί ορισμένα πράγματα.
Υπάρχουν και απόψεις και του λαού. Υπάρχουν, δηλαδή, και διάβαζα τώρα μία δημοσκόπηση πρόσφατη για τις συνέπειες της συνθήκης των Πρεσπών. Ακόμα η πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν θεωρούν ότι βοήθησε την Ελλάδα, κατά 80% βοήθησε τη Βόρεια Μακεδονία. Τι να κάνεις τώρα,
δηλαδή, εξωτερική πολιτική.
Άμα ο κόσμος ύστερα από τόσο καιρό δεν βλέπει το καλό.
Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις.
Μάλιστα, σωστά.
Εάν επιχειρήσετε να κάνετε εξωτερική πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις.
Ναι, αλλά πρέπει να παίρνονται και αυτές, όχι κεντρικά υπόψη, να παίρνονται ως πλαίσιο υπόψη.
Δεν μπορούν να αγνοούνται, αλλά πάντως
ο ελληνικός λαός δεν το θέλει αυτό. Δεν λέει βέβαια να φάμε το κράτος των Σκοπίων, όχι, κάθε άλλο, και έχει βελτιωθεί, να λέμε και την άλλη πλευρά, και ιδίως στους νέους ανθρώπους, αλλά δεν δέχεται ότι βοήθησε την Ελλάδα. Βοήθησε, λέει, τη Βόρεια Μακεδονία. Βοήθησε κατά 30% την Ελλάδα, 80% τη Βόρεια Μακεδονία. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, κύριε Ιωακιμίδη, ευχαριστώ πολύ για αυτή την πάντα ενδιαφέροντα συζήτηση που έχουμε, και το λιγότερο πυροδοτείτε ένα διάλογο, γιατί λέτε τις απόψεις σας με σαφήνεια. Σας ξέρω πολλά
αυτό.
Χρόνια να, και έχετε μία άποψη
να
συγκεκριμένη.
Να συμβάλλετε έναν διάλογο.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
να
πολύ
καλά,
για αυτή τη συζήτηση. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μουσική πρώτο και πάμε στο δεύτερο καλεσμένο.
91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα ο δεύτερος καλεσμένος μας, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ο κύριος Θρασίβουλος Κονταξής, ποινικολόγος, διδάκτορ νομικής, συγγραφέας του βιβλίου «Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η προσβολή της προσωπικότητας». Τώρα λοιπόν, με αφορμή αυτό το στιγερόν ή δεχθές και οτιδήποτε άλλο θέλετε έγκλημα στα αγγλικά νερά, ήρθανε στην επιφάνεια τα θέματα των ορίων. Πάντα είναι ένα κεντρικό θέμα και της στάθμισης ανάμεσα στο δικαίωμα όλων και βεβαίως των διαμεσολαβητών αυτών των όλων που είναι ο τύπος και οι δημοσιογράφοι, στην πληροφόρηση και στην ελευθερία της έκφρασης, και από την άλλη πλευρά πάλι στο δικαίωμα της ιδιωτικότητας και προστασίας της προσωπικότητας. Πάλι έχουν όλοι, αλλά πολύ συχνά έχουμε μικροσυγκρούσεις. Λοιπόν, κύριε Κονταξή, χαίρετε.
Καλησπέρα, τι κάνατε?
Ωραία, και το βιβλίο σας βάζει ακριβώς στην καρδιά του θέματος και πάω στο πρώτο θέμα και ερώτημα για να μας απαντήσετε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, έγινε αυτή η συζήτηση με αφετηρία αυτό το έγκλημα στα αγγλικά νερά.
Ναι.
Για το αν αποσπάσματα του ημερολογίου της Θανούσης που δημοσιεύτηκαν σε ορισμένα μέσα, κυρίως στο διαδίκτυο αλλά και αλλού, ήταν θεμητό να αναφερθούν ή είναι μια προσβολή στη μνήμη της. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ναι, είναι, εκτός από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση και αναγκότητα να γίνει η δίκη, κανονικά και θεμητά τα μέσα επικοινωνίας μέχρι πού μπορούν να κάνουν έρευνες και συζήτηση για αυτό το θέμα της δολοφονίας? Σας ακούω.
Δείτε, όσον αφορά το ημερολόγιο, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά υπό την εξής έννοια. Υπάρχει θεσμικός φορέας που είναι η δικαιοσύνη, η οποία έχει αναλάβει τη διελεύκαση και την απονομή της δικαιοσύνης στην υποκρίση περίπτωση. Κατά συνέπεια, ο τρίτος, ο απλός θεατής ή ακροατής, δεν έχει κανένα λόγο, δεν είναι δικαίωμα πληροφόρησής του. Στα εσωτερικά είναι μυστική ανάκριση που προβλέπεται εκ του κώδικα ποινικής δικονομίας, στα μυστικά μιας ανάκρισης, οποιοδήποτε εγκλήματος. Πολλό δε μάλλον, σε τι θα συνεισέφερε μια ενημέρωση του πολίτη για το ημερολόγιο της άτυχης
δολοφονίας? Για το ημερολόγιο όχι, αλλά για άλλα θέματα, επειδή είναι, και γι' αυτό λέμε και ιδεχθές, ναι, έγκλημα, δεν είναι μόνο ένα αυτοτελώς ιδεχθές, γιατί δηλαδή για 5-7 λεπτά κάποιος πνίγει τη γυναίκα του.
Μια, ναι, δεν το θέτω έτσι.
Αυτά. Περιμένετε. Είναι ότι κοινωνικά, επειδή στηρίζεται πάνω στην ιδιοκοινωνική βία, ένα, ναι, κοινωνικό φαινόμενο, και ανθρωποκτονίες και γυναικοκτονίες, η κοινωνία πρέπει από τώρα να συζητήσει, μπας και προληφθούν άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Άρα υπάρχει συμφέρον και του δημόσιου συμφέρον να ξέρουμε γι' αυτό. Απλώς όχι δεν πρέπει ακριβώς να γίνεται εκτός των ορίων. Γιατί όχι?
Να σας απαντήσω γιατί. Διότι ενώ στο πρώτο σκέλος της σκέψης σας έχετε δίκιο, ότι πρέπει η κοινωνία να είναι αφυπνισμένη, ενεργός, να λαμβάνει μέτρα, να αποφεύγονται οι ανθρωποκτονίες, δεν υπάρχει.
Πρέπει να αποφευθούν οι αυτοκτονίες.
Βεβαίως. Είναι ο στόχος, γιατί το μεγαλύτερο
και βοηθάει αυτό να συζητάμε τι έκανε αυτός ο εγκληματίας και τα λοιπά, ή οποιοδήποτε. Καθομολογία. Προσοχή, καθομολογία εγκληματίας.
Ναι. Καμία αντίστοιχη. Δεν βοηθάει, και να σας πω γιατί δεν βοηθάει.
Γιατί?
Υπάρχουν έρευνες κυλιόμενες. Κυλιόμενες έρευνες, ειδικά στον Καναδά, ναι, που γίνονται από το 52, δηλαδή έρευνα με τα ίδια ερωτηματολόγιο κάθε χρόνο.
Ναι.
Και εγκληματολογικά έχει απαντηθεί το ερώτημα.
Ότι
δεν βοηθάει προς την κατεύθυνση αποτροπής των δολοφονιών η συζήτηση εκτεταμένη περί των στοιχείων μιας δικογραφίας. Κάθε άλλο δημιουργεί πρότυπα. Είδατε ήδη, έχει πάρει επιστολές αυτός ο δολοφόνος.
Εντάξει, μία επιστολή παίρνει, άλλες 650.000 είναι αντίον του, όμως και δικαίως.
Προσέξτε, μία επιστολή γυναίκα του. Προσέξτε, αφενός μεν κάποιοι τον ηρωποιούν, αφετέρου δε κάποιοι άλλοι συντηρητικοποιούνται. Άρα η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχθεί τις όποιες αλλαγές. Υπ' αυτή την έννοια, ο νομοθέτης με όλες τις παλινοδίες του μέχρι στιγμής είναι εντός εισαγωγικών σοφός. Δηλαδή τι λέει? Και απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά σας. Όταν επιλαμβάνεται ένας θεσμικός φορέας όπως η δικαιοσύνη της διερεύνησης ενός εγκλήματος, αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης και αυτό που πρέπει, γιατί υπάρχει και δικαίωμα πληροφόρησης και το μέσον εσείς να μεσολαβείτε.
Είναι μόνο οι ανακοινώσεις αστυνομίας.
Είναι.
Είναι
τα
δυνατόν.
Βασικά στοιχεία του αδικήματος, τα βασικά στοιχεία του αδικήματος.
Ναι.
Προσέξτε, ό,τι συζητάμε τώρα σε σχέση ας πούμε με το αδίκημα, το έγκλημα των γλυκών νερών, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι είναι στοιχεία της δικογραφίας. Στις πλήστες όσες περιπτώσεις, η παρεμβολή του μέσου, οι σκοπιμότητες τρίτων, οι συμπλέξεις δικηγόρων, συνηγόρων κτλ., δημιουργούν μια παραμορφούμενη εικόνα.
Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αλλά
εσείς
δηλαδή τι λέτε, μόνο τις ανακοινώσεις αστυνομίας που είναι το επίσημο και τίποτα άλλο, δηλαδή...
Ακούς, καταρχάς, οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο. Το λέει ο νόμος.
Ο νόμος μπορεί να το λέει, μπορεί να είναι πολύ αυστηρός, αλλά εσείς μιλάτε για το προεδρικό, το προεδρικό διάταγμα 77-2003.
Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ πιο απλό. Μιλώ για τον κώδικα ποινικής οικονομίας και για τον καινούργιο και τον παλαιότερο.
Ναι.
Είναι ο τρόπος που απονέμεται το δίκαιο.
Όπου λέει ότι η ανάκριση είναι μυστική.
Η ανάκριση είναι μυστική. Και σωστά είναι μυστική. Πρώτον, δυσχεραίνεται η ανάκριση. Δεύτερον, πολλά από τα στοιχεία.
Ναι, αλλά τώρα ομολόγησε.
Δεν είναι δεσμευτική ομολογία.
Τι πάει να πει αυτό. Εδώ ομολόγησε ο άνθρωπος και δένουν όλα τα στοιχεία. Ομολόγησε, τη σκότωσε.
Εάν απαντήσω, εάν συμφωνήσω μαζί σας, το δένουν όλα τα στοιχεία. Σας αναγνωρίζω ρόλο ανακριτή που δεν σας τον αναγνωρίζω.
Όχι,
ούτε
όχι,
σε μένα.
Ανακριτή, όχι ανακριτή. Λέω, βάζω ένα ερώτημα, μια σκέψη, διότι γίνεται στα πλαίσια του διαλόγου για την διευκρίνηση το που καταλήγει η ενδοοικογενειακή βία όταν περνάει ορισμένα όρια.
Έχετε δίκιο, αλλά εδώ είναι μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή, να τελειώσουμε. Η ανάκριση είναι μυστική, πρέπει να σεβαστούμε τον νόμο, είναι και σωστός. Παντού είναι, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Και είναι κατάκτηση του διαφωτισμού αυτό.
Σωστό.
Συνεπώς, υπ' αυτή την έννοια, πρέπει να προστατευτεί και η ανάκριση και το πρόσωπο και η συγκοινική ευθύνη που δεν υπάρχει κτλ. Τώρα, αν εξαφορμήσει το αδικήματος, επειδή είναι προφανές ότι πρόκειται περί άσκηση ενδοκογενειακής βίας και δεις την ακρότη μορφή.
Ακριβώς, εγώ γι' αυτό σας το λέω.
Πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά όχι. Στη λογική, αν ήταν το σκηνί τόσο μεγάλο για να...
Όχι, για αλλά το σκηνί... ξέρουμε με ομολογία ότι την έπνιξε σε συνέχεια μερικών καταστάσεων που συνδυάζονται με την ενδοικογενειακή βία, που έχουν οδηγήσει και στο παρελθόν και θα οδηγήσει, αν δεν προσέξουμε, στο μέλλον, σε εκατοντάδες θανάτους γυναικών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Δείτε.
Άρα... Δεν το συζητάμε, να φωνάξουμε ένα ψυχολόγο, να φωνάξουμε ένα κοινωνιολόγο. Φωνάζω εσάς που έχετε βγάλει και το βιβλίο.
Δεν μας αφορά όμως ο ειδικότερος τρόπος, δεν θα μπορούσε να είναι και με περίστροφο. Πάλι
εντάξει,
το αποτέλεσμα.
Αυτό δεν μας αφορά. Αυτό αφορά άλλου είδους εκπομπές,
ναι,
κανάλια και όλα αυτά.
Αν είναι 5 λεπτά, αν είναι 10, είναι λεπτομέρειες που ξεγείρουν το λαϊκό αίσθημα, δεν προσφέρουν ενημέρωση και δεν πάει παρακάτω η συζήτηση για αυτό που έχετε στόχο κι εσείς κι εγώ. Αυτό λέω. Προφανώς και πρέπει να συζητήσουμε. Εξαφορμή της ανακρίσεως, αλλά όχι με βάση τα στοιχεία.
Δεν μου λέτε τώρα. Το γεγονός ότι είναι καθομολογίαν δράστης και αυτή η εγκληματική
δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.
Εφαρμόζεται και μέχρι
ο
το τέλος και
ο νόμος
και
ο νόμος.
Το τεκμήριο της αθωότητας όχι. Αφού το λέει ο ίδιος.
Όχι, όχι. Καλύπτεται πλήρως με το τεκμήριο της αθωότητας. Και μάλιστα οι τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ενισχύουν αυτή την κατεύθυνση.
Δηλαδή,
η ομολογία. Στην Ουγγαρία, να σας δώσω, σε παρόντα χρόνο, έχει υπάρξει ομολογία. Ξέρετε τι γίνεται στην Ουγγαρία.
Καλά, τώρα στην Ουγγαρία και στη Λευκορωσία ξέρουμε τι γίνεται.
Όχι στη Λευκορωσία, στην Ουγγαρία, σας το
τονίζω. Στην Ουγγαρία, που είναι και μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι της Ευρωπαϊκής. Στην Πολωνία. Στην Πολωνία ακόμα τραγικότερα τα πράγματα. Με την επέμβαση στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν ομολογίες και λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μην στηρίξετε στις ομολογίες. Και σωστά δεν στηρίζονται. Και είναι αδιάφορο
τώρα...
η ομολογία. Μην τη βάζετε ως παράμετρο συζήτηση. Έχουμε ένα έγκλημα.
Δεν αλλάζει τίποτα ότι είναι καθομολογία. Παραδείγματος χάρη, αυτό που θολώνεται και το κάνουμε και εμείς καταρχήν στην ΕΡΤ. Θολώνεται το πρόσωπο του δράστη.
Σωστά.
Σωστά λέτε.
Σωστά να σας
το
πω.
Εφαρμόζει
γιατί.
Η ΕΡΤ. Ναι.
το εφαρμόζει και σωστά το κάνετε. Ναι. Εκεί που πρέπει να μην υπάρχει το πρόσωπο του, που πρέπει να υπάρχει το πρόσωπο του δράστη, ναι, για λόγους κοινωνικού συμφέροντος, συμμορίες κτλ. Ναι. Και γίνεται πολύ συχνά, το κάνει και η ΕΤ, γιατί είναι εκ του νόμου υποχρεωμένη.
Γιατί βγαίνει εισαγγελέας,
εντολή, ναι, ότι κοιτάξτε, Βασιλόπουλος, Κονταξής και αυτοί είναι, ναι, οι κλέφτες. Όσοι έχετε.
Κλέφτες ιδεών. Κλέφτες ιδεών και διαλόγων.
Προφανώς δεν είμαστε ιδεών. Όχι τίποτα παραπάνω. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια πρέπει να προστατευτεί η κοινωνία. Εδώ έχει συλληφθεί και δημιουργείται μια σφάκελος.
Ναι.
Δεν χρειάζεται,
δηλαδή,
το πρόσωπό.
Εσείς λέτε, που έχετε βγάλει τώρα και βιβλίο σε αυτό,
ναι, ναι,
πρέπει να κάνουμε μια στάθμιση ανάμεσα στην ελευθερία του
πάντα
και στην ιδιωτικότητα. Είστε πολύ βεβαίως αυστηρός. Είστε πολύ αυστηρός. Λέτε δηλαδή ότι δεν πρέπει να ασχολείται πάρα πολύ λίγο ο τύπος μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη με ένα τέτοιο διεχθές έγκλημα.
Όχι,
εκεί δεν το παρακάνετε.
Όχι, όχι, να σας πω γιατί. Με στοιχεία της ανάκρισης. Δηλαδή, αν μου βγάζετε αύριο το πρωί το μερολόγιο ή μου βγάλετε άλλα στοιχεία.
Ναι.
Τι συνεισφέρει στη συζήτηση? Δεν συνεισφέρει εγκληματολογικά, έχει αποδειχθεί επιστημονικά.
Παράνομο είναι να βγάλεις το ημερολόγιο ή απλώς δεν είναι θεμητό?
Είναι παράνομο, παράτυπο, αθέμητο.
Α,
και
man,
δεν συμβάλλει
όλα
στη
αυτά
συζήτηση. Ναι, ναι, δεν συμβάλλει στη συζήτηση που και εσείς και εγώ κάνουμε. Για να πάμε παρακάτω.
Αλλά δεν υπάρχει πρόκληση. Εγώ ετοιμάζω και στην άλλη μου εκπομπή και πολλές άλλες εκπομπές εδώ και άλλων καναλιών.
Ναι, ναι, τι είπατε, δεν σας άκουσα.
Σχεδιάζω και με ψυχολόγους και με κοινωνιολόγους να πιάσω αυτό το θέμα της βίας και με
αυτό
αφετηρία.
Βέβαια,
αυτό το έγκλημα.
Συμφωνούμε, βεβαίως.
Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η πλαισίωση. Σχολιασμός.
Βεβαίως.
Στον ειδησιογραφικό, είμαστε... λέτε και είστε αυστηρός. Στον ειδησιογραφικό λόγο.
Στον ειδησιογραφικό μέχρι να διαμορφωθεί ένα στάδιο. Όσο το στάδιο προχωρά, ναι, τόσο και ο δημοσιογράφος έχει υποχρέωση ενημέρωση του κοινού. Δηλαδή, συνελήφθη. Πρέπει να το πείτε. Πώς συνελήφθη. Και αυτό πρέπει να το πείτε.
Ναι.
Ασκήθηκε ποινική δίωξη. Προφυλακίστηκε, πρέπει να το πείτε.
Εντάξει, μόνο αυτά όμως.
Τα
θέλει και ένα πλαίσιο όμως. Και βάλεις και κάτι πέντε λόγια ακόμα.
Πέντε. Ποια θα είναι αυτά τα πέντε? Αυτό είναι το ερώτημα.
Είναι ένα ερώτημα. Λέτε να είναι λίγα. Εσείς λέτε να είναι λίγα. Είναι διαφορετική η συζήτηση διαλόγου. Εγώ είναι αλήθεια ότι έχω εκπομπές διαλόγου. Δεν έχω εκπομπές ειδησιογραφικές. Στις ειδησιογραφικές όμως είστε πολύ αυστηρός και αυτό ισχύει για τα περισσότερα εγκλήματα. Τώρα. Γίνονται συνεχώς διαρροές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά
εδώ
στην Ελλάδα γίνονται συνεχώς διαρροές. Δεν παίρνουμε υπόψη ότι αφού γίνονται διαρροές τώρα να μην μπει το άλλο μέσο να έχουν διαρρεύσει όλα τα άλλα.
Έχετε δίκιο, αλλά επειδή κλέβουν άλλοι, θα κλέψετε κι εσείς που είστε έτοιμοι.
Όχι, εμείς δεν το κάνουμε. Εμείς δεν το κάνουμε. Και στην ΕΡΤ δεν. Σε αυτό είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε άψογοι.
Είμαστε και δημόσια. Οπότε δεν έχετε κανένα λόγο να είστε.
Δημόσια ραδιοφωνία, τηλεόραση. Δηλαδή δεν.
Υπ' αυτή την έννοια το λέω συνεπώς. Έπρεπε να εφαρμόσει τον νόμο στους άλλους, όχι σε εσάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κονταξή.
Πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι αισιόδοξος πάντως,
ναι,
γιατί σας το λέω ως κατακλείδα. Όσο τηρείται ο νόμος, τόσο τα μηνύματα που φεύγουν στην κοινωνία είναι εκπαιδευτικά. Αν δεν τηρείται ο νόμος και παραβιάζεται κατά περίπτωση, ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί ή έχει το δικαίωμα όταν θέλει κατά το δοκούν να τον παραβιάσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πάρουμε υπόψη μας όλα αυτά,
βεβαίως,
που είπατε και έχετε και το βιβλίο, τα ΜΜΕ και η προσβολή της προσωπικότητας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κονταξή.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Μουσική και ο τρίτος καλεσμένος μας. Στο Ευρώπη του Αύριο, ο Περικλής Βασιλόπουλος, και τώρα έχουμε τον τρίτο καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Λέκα, καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θα μας μιλήσει για το 17ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΠΑ την 1η με 4η Σεπτεμβρίου και αφορά την περιβαλλοντική επιστήμη, τεχνολογία και την κυκλική οικονομία. Κύριε Λέκα, χαίρετε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε?
Για καλά. Για πείτε μας πρώτα γι' αυτό και δεύτερον, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και λίγο για την ψηφιακή κυκλική βιοοικονομία που φαίνεται να το μέλλον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων. Ασχολείστε πολύ με αυτό. Είστε και επικεφαλής του εργαστηρίου γι' αυτό. Και την εξοικονόμηση του νερού. Λοιπόν, για πείτε μας για το συνέδριο που είναι από τα μεγαλύτερα που γίνονται στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα διεθνές συνέδριο το οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια στη χώρα μας. Είναι ένα διεθνές συνέδριο που ξεκινήσει το 89. Mm. Καλύπτουμε όλα τα φάσματα της περιβαλλοντικής επιστήμης, ξεκινώντας από τη διαχείριση νερού, αποβλήτων, αξιοποίηση υλικών για παραγωγή ενέργειας, ατμοσφαιρική ρύπανση,
όλα όσα αφορούν μέχρι το 2030 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα την καρδιά της πράσινης μετάβασης, που ελπίζουμε ότι όλα θα γίνουν και η ανάπτυξη και το Ταμείο Ανθεκτικότητας και όλα αυτά θα γίνουν στην κατεύθυνση την πράσινη.
Ναι.
Διότι αν δεν γίνουν στην κατεύθυνση την πράσινη.
Πολύ σωστά. Εμάς για τους περιβαλλοντολόγους, η πράσινη συμφωνία για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι βασικά το όνειρό μας, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Από όταν σπουδάζαμε ως περιβαλλοντολόγοι...
Είναι ένα από τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε αυτό το περιβάλλον κεντρικά.
Ακριβώς. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μπροστά σε τέτοια θέματα πολιτικής και έχει σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη για το 2050... να είμαστε ουδέτεροι ως προς τις εκπομπές διοξείδου του άνθρακα σε οτιδήποτε κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Και το οργανώνει πολύ καλά. Βάζει πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλο budget για να μπορέσει να βοηθήσει τα κράτη να μεταβούν σε αυτό και να πετύχουν τους στόχους αυτούς.
Που είναι πραγματικά φιλόδοξη και για το 2030 και για το 2050 που είναι το λεγόμενο net zero, ας πούμε.
Ακριβώς.
Εκπομπές.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ
αλλά και το 2030 που τώρα και χθες πάρθηκαν οι τελικές αποφάσεις, 55% μείωση των εκπομπών αερίων ρήπων σε σχέση με το 1990. Το 55% που έχουμε μπροστά μας, η Ελλάδα τελευταία, ας το πούμε, 20 χρόνια, έχει φτάσει στο 25%. Έχουμε ακόμα 30%.
Ναι.
Ναι. Μείωση από όλες τις δραστηριότητες των αερίων του θερμοκηπίου. Θα το συζητήσετε αυτό στο συνέδριο.
Αυτό βεβαίως είναι από τα θέματα που κοιτάμε και αυτό που έχουμε εμείς ως, να το πω έτσι, εργαλεία είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα και εξέλιξη σε τεχνολογία και σε καινοτομία που βοηθάει σίγουρα να επιταχύνει πολύ τα πράγματα αυτά. Σωστή. Δεν είμαστε δηλαδή όπως ήμασταν από το 90 μέχρι το 2000. Mm-hmm. Από το 2020 μέχρι το 2030, μια δεκαετία δηλαδή,
μπορεί να γίνουν θαύματα, πολλαπλασιαστικά.
Ναι, γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα το οδηγεί αυτό. Χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις, χρηματοδοτεί έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και τη χώρα μας μέσω της ΓΕΓΕΤ ή μέσω των περιφερειών. Το
γίνονται πράγματα, γίνονται. Ναι, απλώς δηλαδή, δεν γίνονται πολύ οργανωμένα, γίνονται λίγο σκόρπια. Αλλά η συζήτηση για τις τεχνολογίες είναι και παγκόσμια. Γίνεται και στην Ελλάδα και με startups και από τα πανεπιστημία και εσείς κάνετε
πολύ
και φοιτητές σας και με spin-off και τα άλλα πας στην πανεπιστημία μας κάνουν μια ξεχωριστή δουλειά. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε επιγόντως νέες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάρη, εγώ το λέω και το ξαναλέω, γιατί με πληγώνει η ανεμογεννήτρια στην κορυφή των βουνών. Με πληγώνουν. Είμαι φανατικός οπαδός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με τις, αν γίνουν πιο λεπτές, πιο ευάλωτες οι ανεμογεννήτριες και με τις ανεμογεννήτριες. Αλλά αυτές οι ανεμογεννήτριες των 180 μέτρων σε όλα τα βουνά της Ελλάδας είναι ένα ερώτημα. Πρέπει να βρουν νέες τεχνολογίες. Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, άλλα,
βέβαια,
ανακύκλωση, τα πάντα.
Συμφωνώ, βέβαια, ναι. Τώρα είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, αλλά εγώ δυσκολεύομαι να πείσω έναν κάτοικο στην Τολεμαΐδα ότι δεν μου αρέσει αισθητικά μια ανεμογεννήτρια.
Όχι μόνο αισθητικά, στην κορυφή του βουνού.
Ναι, ενώ άλλο στην Τολεμαΐδα τρώει τα καυσαέρια για όλη τη χώρα μας.
Σύμφωνο.
Οπότε,
σύμφωνο.
καταλαβαίνετε, είναι πολύ λεπτή η
ο άλλος όμως στην Πτολεμαϊδα έλεγε, και βεβαίως είχε δίκιο γιατί έτρωγε όλα τα καυσαέρια, για όλη η παραγωγή της ενέργειας με το λιγνίτη ήταν από την Πτολεμαϊδα και από τη Μεγαλόπολη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, από την άλλη όμως, και οι άνθρωποι δικαίως νιώθουν μια ανασφάλεια, διότι σου λέει ζούσαμε από τη ΔΕΗ και από αυτά τα εργοστάσια και στις δύο περιοχές. Και τώρα υπάρχει βέβαια ένα σχέδιο και της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειδική μετάβαση εκεί, αλλά σου λέει ο άλλος καταστρέφει τη ζωή μου, τι να κάνω. Εντάξει, ήταν ρυπογόνος, αλλά τώρα άντε να βγάλεις άκρη αυτά. Θα δώσεις, ελπίζω να, το, να συζητηθεί κάπως και το θέμα της μετάβασης των ειδικών περιοχών στο συνεδριό σας.
Ναι, ναι. Είναι από τα θέματα αυτά που μας απασχολούν πάρα πολύ. Η αξιοποίηση παραπροϊόντων. Εγώ στο εργαστήριό μου δεν λέμε απόβλητα, λέμε παραπροϊόντα από μια διεργασία.
Ναι.
Και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουν. Για παράδειγμα, από ένα τυροκομείο, από ένα ελαιοτριβείο, από ένα σφαγείο. Ωραία. Δεν τα θέλω να τα λέω απόβλητα. Είναι παραπροϊόντα γιατί μπορώ αυτά να τα αξιοποιήσω. Μπορώ να παράξω ενέργεια, να παράξω βιοαέριο, μπορώ να παράξω δευτερογενή
υλικά. Τρόφιμα.
Νέα τρόφιμα, ζωοτροφές, χίλια δύο πράγματα, έδαφο βελτιωτικά.
Κάνετε εκεί στο Βόρειο Αιγαίο, γιατί είστε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έτσι. Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και έχετε και πολύ τουρισμούς και όλα αυτά. Κάνετε συνδυαστικές δράσεις συνεργασίας ως πανεπιστήμιο, ως εργαστήριο, οι φοιτητές σας, εσείς.
Βεβαίως, βεβαίως.
Με τους δήμους.
Ναι, βεβαίως. Και η περιφέρεια έχει στηρίξει τα ερευνητικά μας εργαστήρια στο Βόρειο Αιγαίο αρκετά. Και με δήμους ή με ενώσεις ξενοδόχων, με ενώσεις...
Ορισμένα νησιά είναι πρωτοποριακά. Τήλος, Αστυπάλαια σε λίγο, θα γίνουν πράσινα νησιά. Η Τήλος πήρε και βραβείο προχθές.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά και σας λέω και στο Βόρειο Αιγαίο γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε σε μια φάση μετάβασης, είμαστε σε μια φάση που έχουμε καταφέρει να το επικοινωνήσουμε αυτό και στις περιφέρειες και στους δήμους.
Ωραία.
Οπότε υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στην περίοδο.
Ωραία. Κύριε Λέκα, εύχομαι θα τα ξαναπούμε γι' αυτό και άλλωστε και η ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα είναι χορηγή επικοινωνίας και το οφείλουμε και στα πλαίσια της κοινωνικής μας ευθύνης.
Βεβαίως και σας ευχαριστώ
για
πολύ
το
αυτό.
Συνέδριο. Θα τα ξαναπούμε γιατί είναι πρώτη με 4
Σεπτεμβρίου. Με χαρά και να σας φιλοξενήσουμε και να δούμε αρκετά θέματα από το συνέδριο.
Το βασικό είναι να συζητούνται αυτά τα θέματα ευρύτερα και στο ελληνικό κοινό, γιατί είναι τα κεντρικά θέματα πια και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αν είναι να προέλθει, πρέπει να προέλθει από εκεί, από νέους τομείς τέτοιου τύπου που η Ελλάδα μπορεί να έχει πολύ σημαντικές, ας το πούμε.
Βεβαίως. Και όπως είπαμε, δεν είναι απόβλητα, δεν είναι σκουπίδια, είναι παραπροϊόντα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε και την οικονομία και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον.
Ωραία. Και μου άρεσε και ένα τέτοιο σημείο που θα έχετε στο συνέδριο και δικό σας άρθρο, έρευνα, με τίτλο «Ψηφιακή κυκλική βιοοικονομία». Σε τρεις λέξεις τα λέτε όλα.
Βεβαίως, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Λέκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα
τα ξαναπούμε. Γεια σας,
γεια σας.
Λοιπόν, Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων. Μουσική επιμέλεια Μαριάτζελα Μεταλινού. Δημοσιογραφική υποστήριξη Μαριλένα Κουσουλού. Τελειώσαμε για τα σκότα δικαιώματά μου σήμερα. Σας εύχομαι καλό διήμερο, Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στην κανονική μας ώρα τώρα 10-12 με το Athens Calling Αθήνα. Καλή το βράδυ, 10-12 το βράδυ και την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας. Just been with Sony Face. You told me it was a sunny day, but you know it's gonna be okay.